Jūs klausāties Latvijas Nacionālās bibliotēkas literatūras ceļvedi. Jaunu grāmatu apskatus, kurus raksta un ierunā bibliotēkas darbinieki un draugi.
Haruki Murakami, Nogalēt komandoru. No japāņu valodas tulkojas Ingūna Beķere. Grāmata izdota Rīgā izdevniecībā Zvaigzne ABC 2020. Gadā. Grāmatu iesaku es, Katrīna Kukaine, Latvijas Nacionālās bibliotēkas attīstības departamenta direktori. Viss, ko zinu par Japānu, priekšstatu par šo zemi, manā galvā ir radījis viens no lielākajiem mūsdienu japāņu autoriem – Haruki Murakami. Murakami viegli plūstošais teksts liek sajust smaržas un garšas, saklausīt skaņas un uzburt veselas ainavas, un Japāna šķiet tik skaista un neparasta. Un esmu nešaubīgi pārliecināta, ka Japānā viss tā arī notiek, kā Murakami saka. Katras meža nostūris un kalna ielēja glabā noslēpumus, bet vislielākie noslēpumi ir mūsos pašos. Haruki Murakami ir godalgots rakstnieks. Saņēmis arī prestižo Jeruzalemes balvu 2009. Gadā, ko saņēmuši arī Džons Maksvēls Kucē un Milans Kundera. Tulkots vairāk kā 50 pasaules valodās. Un pats atzīst, ka nevar tikt uzskatīts par tipisku japāņu rakstnieku, bet vairāk pietuvinātu rietumnieciskai pasaules izpratnei. Un tomēr. Man Murakami ir iesakņojis priekšstatu par tieši šādu Japānu. Sakārtotu, detaļās filigrānu, gaumē izsmalcinātu, bet ar mazliet vientulīgu un atsvešinātu salinieku dzīves veidu. Viņa jaunākais latviešu valodā tulkotais romāns divās daļās Nogalēt komandoru visos aspektos ir īstens Murakami romāns. Kaut kur lasīju, ka Murakami iepazīšana varbūt nevajadzētu sākt tieši ar šo izvēli, bet man kā Murakami mīlim grāmata nelika vilties. Visi autoram raksturīgie paņēmieni ir klātesoši. Vispirms jau abrīnojamā spēja līdz saknei iedziļināties kādas cilvēka darbības vai talanta šķautnēs, šajā gadījumā glezniecībā, caur grāmatas galvenā varoņa portretu gleznotāja personību. To pastiprina teksts pirmajā personā. Izmantots arī cits Murakami ļoti raksturīgs paņēmiens – detalizēta katra scēna aprakstīšana, tajā iesaistīto personāžu apģērba detaļas, arhitektūras apskate, ēdienu gatavošanas nianses līdz receptes cienīgām niansēm, ainavas elementi, kas tekstu padara telpisku un dod iespēju lasītājiem iegūt trīsdimensionālu izjūtu. Nebojāšu jums teksta atklāšanas baudu, bet jāatzīt, ka spraigākajos brīžos šī trīsdimensionālā sajūta var kļūt pat biedējoša, bet šķiet tieši tāda ir arī autora iecere. Tāpat kā tas, ko šajā žanrā dēvējam par maģisko realismu. Murakami uz neparasto pasaulē raugās kā uz pašsaprotamu un pilnībā iespējamu, un liek tā raudzīties arī mums. Kā viņš pats raksta, drošas patiesības vietā es izvēlos nedrošas iespējamības. Par ko tad ir stāsts Nogalēt komandoru? It kā par 30 gadnieku portretu gleznotāju, kuru pēc 6 gadu laulības ir pametusi sieva un kurš nolēmis patverties savu studiju biedra tēva, slaveni japāņu stilu gleznotāja vientuļajā namā kalnu virsotnē. Pasakainā kalnu un ielēja ainavā, tuva dabai mūsu varonis gleznotājs cer sadziedēt savu lausto sirdi, atrast sevi un savu radošo ceļu. Kā mūks vientuļnieks, vadīdams dienas vientulībā un savā noteiktā dienas režīmā, viņš palēnām tiek ievilkts neparastā stāstā, kas nemaz nav viņa stāsts, bet kurā no vērotāja jākļūst par līdzdalībnieku. Jo izrādās, ka kalnos patvērušies vēl citi tādi vientuļnieki ar laustām sirdīm, kuri savu glābiņu varēs atrast tikai caur metaforu pasauli. Recenzijās par Nogalēt komandoru var lasīt, ka autors atdevis godu Fitzgeralda lielajam Gatsbyjam. Ja to zināsiet pirms romāna lasīšanas, noteikti saredzēsiet atsaucas. Bet par ko tad īstenībā ir stāsts? Pieļauj, ka katrs to saredzēs citādāk. Ar savu dzīves pieredzi, bet man tas stāstīja par īstenu cilvēka vientulību. Ne ar skumjām, bet ar samierināšanos un pašpietiekamību. Un par to, cik grūta un bīstama var būt cilvēka iekšējā cīņa pašam ar sevi, savām bailēm un dēmoniem. Vēl tikai piebildīšu, ka visās Murakami grāmatās ļoti liela nozīme ir mūzikai. Nevelti pēc universitātes pabeigšanas viņš kopā ar sievu 7 gadus vadīja džeza klubu. Vēl aizvien ir kaislīgs melomāns ar apmēram 10 000 lielu skaņu plašu kolekciju. Arī nogalēt komandoru skan mūzika. Iesaku atrast citētās operārijas un uzlikt fonā lasot grāmatu. Autora oficiālajā internetvietnē var atrast dažādu viņa darbu mūzikas listas un noklausīties. Tur atradīsiet arī fotogrāfiju ar Murakami darba galdu un ieraudzīsiet dzīvu vizualizāciju viņa interjera dizaina aprakstiem. Lasītājiem iedziļināties katrā darbā palīdzēs arī lasītāju ceļveži.